Я дуже радий з вами сьогодні зустрітися в вашому зібранні. Радіє моє серце і тому, що стільки вас є і молодих братів і сестер, що хочуть служити і славити Богу. А це є дуже радісно, так як мудрий Соломон каже, пам'ятай на Господа твого дня юнацтва твого. Це є найбільш корисний час і благословенний, де є особливі можливості і привілеї в молодому віці славити Господа. Але в іншому віці Бог каже, не дивиться на лице, Бог дивиться на серце. І кожне серце, яке сьогодні шукає Бога, в будь-якому віці подобається Господу. І Бог приймає жертву кожного, хто від щирого серця славить Його в дусі і в правді. Я приєднуюсь до поздоровлень і теж хочу передати, особливо від нашого львівського збору, особливо від сестри Дарці, яку ви всі добре знаєте, вона хоч тілом не є така сильна в старшому віці, і в нас переважно брати і сестри в старшому віці, але серце, дух горить і палає до Бога. І ту любов, і ласку, і ту щирість їхнього серця вони хотіли всім вам передати. І поздоровлення велике так само від моєї сім'ї, від дружини, від дітей, від всіх братів і сестер, які не зустрічався. Я всі вас щиро люблять і передають вам щире християнське поздоровлення. Сьогодні, брати і сестри, ми зостановимося на темою Божого Слова, яка буде називатися «Стережіться ідолів». Ця тема буде побудована на другій книзі Мойсея, 32 голові історії, пов'язаній зі Старим Завітом, з народом, вибраним народом ізраїльським. А за золотий текст, який буде супроводжувати як головна думка нашої теми, то буде слова апостола Івана, 1 Івана, в 5 голові і в 21 вірші, який звучить так: «Діточки, стережіться ідолів». Ми сьогодні постараємося нашими думками перемандрувати в стародавні часи, часи, коли Бог мав справу тілесним Ізраїлем, з вибраним своїм народом, якого він вибрав з-поміж всіх народів світу. Він їх вибрав для того, щоб їх благословити. Він їх вибрав для того, щоб вони сталися вибраним, обітованим Божим народом, через які мали благословитися всі племена землі. Він не тільки їх вивів, він не тільки їх провадив, але він їм показав багато чудес. Він показав їм свою потужну руку, що він є з ними, що він їх провадить, що він є їхнім Богом, що він є їхнім провідником. І він не дасть загинути їм у пустині, що він не дасть їм пропасти. Вони можуть мати тверду на нього надію. Це особливо було очевидно для них, коли вони були під загрозою винищення в часі переходу Червоного моря. Ми добре знаємо цю історію, який страх був в народі, який безвихідний стан вони попали. Здавалося, що тільки чудо може врятувати їх. І то чудо було. То чудо було від Бога. Бог показав свою потужну руку. Вони, дорогі брати і сестри, були свідками і того, коли прийшли до гори Синай, коли вони стали перед тою Божою горою, на якій знаходився Всевишній, і теж бачили Божу силу. Вони бачили Божу силу в цьому місці, коли вся гора була переповнена великими і страшними дійствами, коли великі громи, огонь, сурми, вони чули, і великий страх напав на них. Про що ми читаємо в другій книзі Мойсея, в 20 голові, з 18 по 23 стих. 19 глава з 18 по 23 стих. Друга книга Мойсея. А гора Синай, уся вона димувала через те, що Господь зійшов на неї вогні. І піднявся дим її, немов дим вогнярки, і сильно затремтіла вся гора. І розлівся голос сурми, і він сильно все могутнішав. Мойсей говорив, а Бог відповідав йому голосно. І зійшов Господь на гору Синай, на верхів'ї гори, і покликав Господь Мойсея на верхів'ї гори. І вийшов Мойсей, і промовив Господь до Мойсея, зійди, остережи народ, щоб не рвався до Господа, щоб побачити, бо багато з нього загине. Апостол Павло до євреїв, 12 голові, якби згадуючи ці події, він говорить, що такі слова. Ми читаємо до євреїв в 12 голові, 21 стиху. А таке це страшне це видіння було, що Мойсей проказав, я боюся і тремчу. Бачимо, могутній є Господь, велика є Його сила, могутній і страшний є написано в Слові Божому. І цю могутність свою ізраїльський народ міг бачити своїми буквальними літеральними очима. Здавалося, стільки свідоцтва, стільки вони мали переконання зі сторони Бога, що могутня сила стоїть по їхній стороні. І дивно є, брати і сестри, що так швидко вони забули про всі ці чуда, про ці всі дива, які вони переживали, і ці всі видіння, які вони бачили. Тут є велике застереження для нас, як для духовного Ізраїля, що так буває в нашому житті. Господь показує нам велику свою потужну руку, бо Він нас провадить. Він нас охороняє. Він нам дає свого ангела, який піклується за нами і стоїть табором, вириваючи нас від всякої пропасті, від всякої небезпеки, в якій ми знаходимося в нашому житті. Але часто ми забуваємо за це. Забуваємо подібно так, як забували ізраїльтяни. Бо по своїй гріховній людській природі ми швидко забуваємо добро. Натомість довго пам'ятається зло. Воно не так скоро відходить з нашого серця і голови. Ми мусимо сказати сьогодні, брати і сестри, що єврейський народ зробив великий переступ перед Богом. Він зробив великий гріх. І це описано є в другій книзі Мойсея, в 32 голові, де від першого стиха говориться так. І побачив народ, що загаявся Мойсей зійти згори. І зібрався народ проти Аарона, та й сказав до нього, «Устань, зроби нам богів, що будуть ходити перед нами, бо так Мойсей муж, що вивів був нас із єгипетського краю, ми не знаємо, що сталося йому». Дивна справа. Коли Мойсей перед всім народом зачитав Божі заповіді, Божий закон, де цілий ізраїльський народ поклявся виконувати його. І тепер треба було отримати ці таблиці закону, ці дві таблиці Божих заповідей від Господа Бога, для чого і Мойсей пішов на гору Синай, щоб їх отримати і як документ тої угоди між Богом і ізраїльським народом мав бути затверджений. І ми бачимо, що коли Мойсей відійшов при всій цій акції великих подій і великого видива, що бачив народ довкола гори, що творилося. Однак Мойсей, який відійшов, якого так чекали люди, не сходив довго. Не було його день, другий, тиждень, не було його місяць, і люди були нетерпеливі. Різні думки, напевно, приходили в їхню голову. Вони, напевно, казали, ми не знаємо, що сталося з Мойсеєм. Може, він залишив нас? А може, він вже не живий? А вони мали конкретну дорогу. Адже Бог їх вивів не для того, щоб вони жили на пустині, лише для того, щоб вони спадкували ханаанську землю, щоб вони перейшли через пустиню. І ми знаємо, так буває, коли довго очікується чогось, а не знаєш, не є певний того, чи то воно так є, як ти думаєш, тоді приходять різні думки в голову. Тоді особливо сатана навіює різні сумніви, різні догадки, і в серці родиться незадоволення, родиться непевність, а навіть нарікання на свою долю, нарікання на Бога, що він щось забув, що він щось не робить так, як би мав робити. В цьому, дорогі брати і сестри, наші слабості є подібні до ізраїльського народу. Особливо тоді, коли приходиться нам чекати. Ми знаємо, що в даному прообразі Мойсей представляє Ісуса Христа, а повернення Мойсея – це є прагнення, щоб Христос повернувся якнайшвидше. Того чекав тілесний Ізраїль, того чекав духовний Ізраїль. Деколи люди приспішали навіть цей час, деякі нарікали на це, деякі сумнівалися в цьому. Та й воно по сьогоднішній день так є. В цьому ми бачимо, Отець Небесний випробовував народ ізраїльський. Адже Мойсей міг прийти і на другий день, міг прийти за годину. Але тепер вони мали здати екзамен. Адже після стількох свідоцтв, які вони отримали з руки Божої, вони мали чогось навчитися. І так буває в нашому житті. Господь нам дає науку, Господь нам дає досвід, Господь нам дає практику. Але приходить час, коли ми мусимо показати в своєму християнському житті, наскільки ми є терпеливі, наскільки ми є виносливі, наскільки ми є зрівноважені, наскільки ми вміємо чекати і уповати на Бога і на Його силу. В цьому є для нас велика наука, велика школа, і ми можемо вчитися краще на чужих помилках ізраїльського народу, адже все, що сталося з ними, написано нам на науку. Як приклад, апостол Павло каже, бо за нашого часу кінець віку прийшов, особливо до кінця, особливо до теперішніх часів, коли багато з братерства сумнівається, відкидають ту чи іншу науку. І в тому виявляють недовіру, а недовірство є великим гріхом. А чи не довіряти Богові ми не маємо права. Ми не маємо права відкидати безпідставно Його докази, Його великі свідоцтва, які Він дає своєї сили і потуги. І тому ми не повинні шукати причини в Богові. Ми не повинні шукати причини часто в комусь. Причина найчастіше є в нас самих. В такому випадку ми десь зробили якусь похибку, десь ми щось пропустили, так як і сьогоднішня манна каже, щоб чувати в молитві, в своїх думках радитися Господа, завжди уповати на Його потужню і могутню силу. Брати і сестри, не тільки єврейський народ був в даній ситуації на випробуванні, але й великі випробування в цей момент спали і на брата Мойсея Аарона, який залишився з народом, і він мав тепер прийняти дуже важливе рішення, адже збунтований народ, незадоволений, приходить до Аарона, як до замісника Мойсея, який відсутній, який би пішов на гору Синай. І вони ставлять свій ультиматум. Вони вимагають прийняття термінового рішення. Вони кажуть, що вони далі чекати не можуть. Їм треба йти вперед. В цьому виявляється самоволя цього народу. Але ж тут, як я сказав, є випробування і самого Аарона. І ось, брати і сестри, характер виявляється в досвідченнях. Коли є все добре, здається, все є так гарно. Але коли приходять якісь несподівані досвідчення, якби деколи на рівному місці, ми стоїмо перед вибором. Так, як стояв перед вибором тепер Аарон, перед яким він вибором стояв? Він стояв перед вибором страху. Кого боятися більше? Людей, які прийшли збунтовані, настроєні, агресивно, які, може, були навіть розлючені. І це все вони виливали на Аарона, бо більше нікого не було з представників Божих. Чи страх Божий. Власне, напевно, Аарон, може, і вагався, і боровся в цій ситуації. Адже по другій стороні стояв Господь. Господь, про якого є сказано, що страх Божий є початком премудрості. І, власне, виявилося, що Аарон не був так твердий, не був так становчий, не був так відважний в тих принципах, які він повинен був відстояти. Але ця маса людей, яка прийшла до нього, виявила слабкість його характеру. І в даному випадку він шукав виходу з ситуації. Він шукав не через Бога, не в молитві, не шукаючи відповіді Господньої, але уповаючи на свій власний розум. І для того, коли народ прийшов і сказав, зроби нам Бога, Бога, який би завів нас в цю обітовану землю, то Аарон сказав на це, принесіть золото. Чому він сказав так, принесіть золото? Він в цьому випадку думав, з людської точки зору це буде вихід ситуації. Адже люди є скупі, особливо євреї, вони дуже люблять золото. Як їм сказано було, зніміть золото з ваших ушей, то золото, яке вони винесли з Єгипту, їм стане шкода того золота. Вони, може, відмовляться від того божка, від того ідола, якого хочуть собі зробити золотого. А може, коли вони так будуть помалу збирати то золото, а золота треба на тисяча дуже багато, то прийде Мойсей і все рішиться. Але, брати і сестри, ні одно, ні друге не сталося. Ми бачимо, що євреї принесли золото. Вони принесли багато золота. І треба було тепер зробити тельця. І про це ми читаємо в наступному вірші 32 голови. І сказав їм Аарон, поздіймайте золоті сережки, що в ушах ваших жінок, ваших синів та дочок ваших, і поприносьте до мене. І весь народ поздіймав себе золоті сережки, що в їхніх ушах, та й позносив до Аарона. Бачимо, вони не пожаліли золота, вони його принесли в достатній кількості. Чому Аарон, шукаючи вихід, старався загнати в тупий кут народ, поставити їх перед фактом, що він їм не зможе цього зробити без золота, а іншого Бога він їм робити не буде. Але замість того, щоб когось загнати в кут, він своїми діями загнав сам себе в кут. Адже зробивши одно зло, він став перед фактом. Тепер він не міг сказати народові, я не буду вам цього робити. Адже те, що він вимагав від них, вони зі своєї сторони здійснили чітко і організовано. Тепер стояла справа за Аароном. Тут, дорогі брати і сестри, є ще одна важлива наука для нас. Ми не можемо, ми не маємо права шукати вихід з любої ситуації в нашому житті своїм людським розумом, керуючись своїми певними хитрощами чи самолюбними ідеями. Деколи може стояти така думка, що я не можу інакше зробити. Я мушу зробити це маленьке зло, може в останній раз, і більше не буду, бо я більше не маю інакшого виходу. Але це є пастка. Це є пастка сатани, де він нашептує нас, зроби. Це буде в останній раз. Але цей останній раз ніколи не є останнім разом. Бо зробивши один невірний крок, ми стаємо перед фактом. Треба зробити наступний. І так сталося в випадку золотого тельця, якого зробив їм Аарон. Він не міг тепер відказатися від своїх слів. Він зробив велике зло. І тепер, зробивши це зло, треба було зробити ще один крок. Адже коли є Бог, коли є ідол, то відповідно треба йому віддати відповідну шану. Треба відповідну жертву йому принести. Треба відповідно його вшанувати як Бога. На це він заслуговує. Але хтось не міг задати питання, чи то можливо, щоб цей народ так скоро забув про Бога живого. Адже напередодні цього вони слухали слова Мойсея. В 10 Божих заповідях, де сам Господь Бог каже, «Я Господь Бог ваш, що вивів вас з землі єгипетської, з дому рабства неволі. Не будеш мати іншого Бога, окрім мене, і не будеш робити собі жодної подоби того, що на небі, того, що на землі, того, що під землею». Бог ставить себе на першому місці. Він заслуговує на то, щоб бути на першому місці. І це він підкреслює на самому початку Божих заповідей. «Я Господь Бог твій, що вивів тебе!» Власне, Бог нас всіх вивів. Він нас вивів сюди, привів до себе. Він привів нас до своєї родини. Він привів нас до своєї правди. І ми повинні про це пам'ятати. Про це пам'ятати, щоб не мати жодного іншого Бога, окрім одного святого живого на небесах. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Це повинно бути словами, набатом всього нашого життя. Бо Господь заслуговує на це. Він той, який застерігає, не будеш мати іншого Бога, окрім мене. Євреї поступали хитро. Ми не повинні думати, що в цьому вони хотіли так просто нарушити Божу заповідь. Але так як часто закон, люба постанова видана, має ще якісь обічні дороги. Каже, закон як вийшло, куди поверну, так і вийшло. Але це не з Богом. Це не з Божим законом так можна поступати. І для того, дорогі брати і сестри, ми бачимо, вони зробивши собі тельця на подобу того, якого вони мали там в Єгипті. Цей телець він мав лише відображати прикмети живого Бога. Можливо, з людською головою, з крилами, що мало відображати Божу мудрість, всемогутність. І так, якби той телець, він мав заміщати Мойсея. Він мав бути таким видимим образом його, тобто Мойсея, щоб вони могли бачити, що перед собою. Так, як Мойсея не стало, але буде щось таке спереді їх провадити, на що вони будуть дивитися, і це буде їм тільки пригадувати живого Бога на небі. Це буде лише їм вказувати, що Бог є між ними. Такий видимий образ, щоб був перед їхніми очима. Щоб він йшов спереді, замість Мойсея, якого не стало. Для того, брати і сестри, вони хотіли в якийсь спосіб цей Божий закон обійти, уникнути його. Якщо не прямо, то посередньо чогось. І для того вони жадали собі такого тельця. Але ж, дорогі брати і сестри, Бог каже, не будеш робити собі жодної подоби того, що на небі, того, що на землі, чи того, що під землею, не будеш вклонятися і не будеш служити їм, бо я Бог заздрісний, що караю на третьому і на четвертому поколінні. І, дорогі брати і сестри, сьогодні люди так само кажуть, ми служимо живому Богові. Той, що на небі. Але ми мусимо мати перед очима щось таке, щоб ми могли подивитися, і це би нам пригадувало цього Бога. Це би нам символізувало цього Бога. Сьогодні люди бажають бачити якісь видимі ознаки Божі, чуда, уздоровлення, надприродні дійства. Вони дуже побуджують людей до того, що дійсно Бог ділає сьогодні. Але що ж ми читаємо в Святому Письмі? Що ми ходимо вірою, не видінням. Від Євангелії це і від віри. Блаженні, хто не побачить, а повірить. Це не сліпа віра. Це не віра фанатична. Але це віра угрунтована. Побудована на свідоцтві Святого Письма. Особливо в словах «Так, бо говорить Господь». Це є дуже сильний аргумент, переконливий, якого ми не можемо не приймати. І для того Слово Боже каже, що люди більше прославили Творево, ніж прославили Творця. І сьогодні багато християн шукають певні талісмани, якби реліквії, це є мощі святих, які для їхніх зрозумінь є дією Божої сили, які навіть уздоровлюють людей. Це є хрестики, це є образки, які люди близько тримають коло серця. Бо вважають, коли прийде якась тривожна хвилина в їхньому житті, якісь досвідчення, якісь гори, хвороба, то цей образок, цей хрестик, він обов'язково їм поможе. Вони на нього подивляться, і він буде мати чудодійну силу на них, він їх оздоровить. Ми бачимо, як це є сильно сьогодні закорінено в свідомості християн, що мусить бути щось видиме. Але Бог каже, не будеш собі робити жодної подоби, щоб вклонятися і служити їм. Бо ніщо і ні в якій формі не може відобразити всемогутнього Бога. Бо Бога ніхто не бачив, з людей і бачити не може. Для того ми навчаємося Божого закону. Ми навчаємося Божого закону не тільки для того, щоб ми знали. Адже ми знаємо, що багато християн на пам'ять вивчають 10 Божих заповідей і знають їх. Але знати і виконувати – це є дві різні речі. Для того Божий закон повинен бути для нас дійсно законом. І якщо так говорить Господь, ми не можемо робити інакше. Адже в такому випадку ми, подібно єврейському народові, будемо себе наражати на Божий гнів, на Божу кару, на Боже незадоволення нашим поводженням. Для того ця обширна інструкція, яка є дана нам в Святому Письмі, вона показує нам чітко, як ми повинні вклонятися Всевишньому Творцю. Слово Боже каже, як сказав Христос, правдиві поклонники будуть славити Бога в дусі і в правді. Бо Господь замешкує небеса, а земля є підніжком ніг Його. І для того Бог хоче, щоб ми вклонялися Йому в простоті, а саме головне, в щирості наших сердець. Христос каже, як не будете, як ті діти, без лицемірства, без хитрості і підступу, Бог нас буде благословити. Богові не подобається, коли ми щось обожествляємо, коли ми щось ставимо в своєму житті на першому місці. Бог каже, я є Бог заздрісний, що караю на третьому і четвертому поколінні. Бог хоче, щоб ми справляли свої власні помилки. Бог навіть хоче, щоб ми зрозумівали помилки наших батьків. Не для того, щоб їх осудити, але для того, щоб їх не повторяти. А сьогодні багато людей кажуть інакше. Я не можу інакше вклонятися Богові своєму, як мій тато і батько, як мої пращури вклонялися. Я мушу так само наслідувати їхнє поклоніння. Але ж так, брати і сестри, не є. Для того ми повинні брати для себе з цього важливу науку. Ми повинні брати собі важливу науку із Аарона, брата Мойсея, який був навіть більше свідомий Божих справ, аніж весь народ, який, на жаль, не заспокоїв людей, який, на жаль, не напровадив їх на правдивий шлях, але що стався, якби ще більшим продовженням того зла, який вони мали. Для того це для нас наука. Для нас є наука, що, брати і сестри, коли є якісь проблеми, і навіть ці проблеми не є наші безпосередньо, але може так бути, що хтось з братів чи сестер приходить до нас, подає нам якусь невластиву думку, натякає на певні справи, побуджує нас до зла. Ми повинні бути дуже обережними. Ми повинні бути дуже обережними, бо навіть деколи через мовчання ми можемо поперти зло. Деколи потрібна наша становчість. Це не значить, що з людьми ми повинні бути шорсткими. Це не значить, що ми не повинні людей вислуховувати чи братів і сестер і не бути піддатливими на їхні бажання чи прощення. Так. Каже, це, о Боже, живіть в мирі зі всіма людьми. Наскільки це залежить від нас. Але як в кожному випадку є виняток. Є виняток в тому, що коли справи стосуються підстав, коли справи стосуються, брати і сестри, принципів Божих, принципів правди і справедливості, тут не може бути компромісу. Тут не може бути думки «мир за всяку ціну». Я буду попирати будь-що, лише би був спокій. Деколи замовчування приводить до того, що так як ця опухлина, яка набирає того гною, вона вириває назовні. І в тому випадку зло, воно і так не скриється. Відповідно, ми повинні в кожній ситуації поступати розумно. А саме головне, не своїм розумом керуючись, а лише волею Божою. І деколи волю Божу нелегко знайти. Але якщо ми дуже бажаємо, якщо ми не знаємо, як нам поступити, то Господь нам обов'язково відкриє. Він бачить наші серця, Він бачить наші просьби. І якщо ми звертаємося до Нього, так як пише сьогоднішня манна, то може не відразу Він нам дає відповідь. Але в тому випадку наше чекання, наш спокій і постійне очікування тільки концентрує нашу увагу, щоб ми більше і глибше оцінили Божу відповідь, зрозуміли її, а через то ще більше приблизились до нашого Творця Небесного. Для того, і ще тут важливо є для нас наука, щоб ми ніколи не робили зла во ім'я добра, щоб ми не робили жодного кроку без волі Господньої, щоб ми ніколи не розуміли, що моя ситуація є найтяжча. І тут мене сам Бог штовхає до того, щоб я так зробив. Пам'ятаємо, що Бог нікого на зло не спокушує. Він лише може випробовувати нас для нашого добра, для нашої користі. Тому остерігаємося зла на самому початку, щоб не допустити навіть найменшого переступу Божого закону. Адже одно зло веде до іншого. Один гріх побуджує до ще більшого гріху. І так чи інакше ми можемо стати запутані у власних пожадливостях, по власних думках і неправильних поступках. Ми завжди повинні мати Бога на першому місці, бо Він, як каже Боже Слово, недалеко від кожного з нас, і Він пам'ятає про нас. І коли приходиться нам стояти перед таким вибором, перед яким стояв Аарон, ми повинні сказати собі «Стоп! Цього я зробити не можу». Які би не були наслідки зі сторони людей, але Бог для мене є важніше. Діточки, остерігайтесь ідолів, каже апостол Іван. Що є тими ідолами на сьогоднішній час? Для християнства. Це є великі храми, які люди будують. Скільки золота. Деколи в тих куполах. Скільки багатства. Мистецтва. Скільки зусилля, щоб створити таку архітектуру. Покоління людей дивуються, скільки було віддано сили тим справам. Але ж, дорогі брати і сестри, кому віддається слава в цьому випадку? Чи не більше вона віддається твореву як творцеві? То мистецтво, яке повинно відкрити Божу славу, деколи лише затінює його славу. І тому ми, читаючи слова, які є записані в Діяннях святих апостолів, в 17 главі, від 24 стиху читаємо: «Бог, що сотворив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в храмах рукою збудованих, і Він не вимагає служіння рук людських, ніби в чому Він мав би потребу, бо Сам дає всім і життя, і дихання, і все». І далі каже, 29 стих: «Отож, бувши Богом тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота, або срібла, чи до каменю, чи творива мистецтва, чи людської вигадки». Ми не повинні думати. Ми не повинні це так робити, як роблять погане. Ми не повинні обожествляти земних речей чи справ. В цьому сатана тільки відвів християнство. Відвів від правдивого дослідження Божого Слова. Від правдивого поклоніння в простоті і щирості. Там є все. Там лише нема правди. Там нема лише простоти і того закону Божого в виконанні щоденного життя. Це є великий парадокс. При таких великих можливостях, при таких великих видатках Бог не став більше прославленим. Бо Бог не бажає такого поклоніння. Апостол Павло каже, що Бога не можна вподобати ні до чого. І не потрібно цього робити, і Бог за це не благословляє, тільки карає. Для того, брати і сестри, це є той золотий бичок, який виставляють люди. Це можуть бути вожді між народом Божим навіть. Це можуть бути великі проповідники, перед якими склоняється багато людей і обожествляють їх. Це є також великий гріх і переступ. Ми читаємо в книзі «Відкриття» в 22 голові, в 8 і 9 стиху, де сказано так: «І я, Іван, чув і бачив це, і коли я почув та побачив, то впав до ніг ангела, що мені це показував, щоби вклонятися йому. І сказав він мені: та ж ні, бо я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги, Богові вклоняйся». Дуже гарні слова, І поступок ангела Божого, який не захотів поклоніння Іванового. Він каже, не вклоняйся мені, бо я лише співслуга і брат твій. Так всі ангели ми бачимо, вони є служителями Божими на небі, але це є могутні, потужні істоти. Ми не можемо обожествляти Божих слуг на землі, навіть правдивих Божих слуг. Це не значить, що ми повинні відкинути їх і ту правду, яку Бог через них подав. Але правдивий слуга завжди скаже, я лишаю дороговказ, і не цей головний дороговказ, він є основою, але головний є той, хто його поставив. Власне, Господь Бог є той, який поставляє ці дороговскази, вживаючи для цього різні служби. Але Бог знає, кого повисити, а кого понизити. Апостол Іван каже гарні слова. Діточки, бережіться ідолів. Може, де хтось скаже, ну що нам до цього, що там жиди робили на пустині, чи що робить номінальне християнство? Адже ми правду Божу зрозуміли. Може, для нас немає такої небезпеки ідолопоклонства? Дорогі брати і сестри, не будьмо швидкі до висновків. Адже Богом для нас може статися все, що завгодно. Не тільки з людей, але навіть з предметів. Для чоловіка Богом може статися його власна дружина. Для батьків можуть статися ідолами їхні діти. В 21 столітті виникли і вирисувалися контури нових богів, перед якими людство сильно поклонилося. Багато з дітей Божих сьогодні так само служить цьому Богові. Це є багатство. Це є той долар, який перемагає цілий світ сьогодні і ставить перед собою на коліна. Не гроші служать людям, але люди сьогодні служать грошам. І за гроші вони готові на все. Навіть на вбивство. Так сьогодні є в світі. Може, це не є такий великий Бог, видимий для когось. Може, це в нашому серці бути маленький божок. Десь там ми його пригріли в глибині свого серця, своєї душі, і ми плекаємо цього божка. То може бути і телевізор. І той серіал, де ми відкладаємо все, бо зараз маєте серіал. Ми мусимо його подивитися. Бо ми бачили попередню серію, це нам важливо побачити. Це може бути що завгодно. Може бути думка, сьогодні не можу піти на зібрання. Я маю так важливу справу. Чи може бути важливіша справа від Божої справи? Чи можемо ми шукати причини для того, щоб послужити своєму ідолу? Але як можна оприділити, чи є в нас такий ідол? Чи є отой божок в нашому серці? Брати і сестри, Слово Боже каже, дослідіть же самих себе. Чи ви в вірі? Чи ви все робите, то що робите на славу Божу? Адже апостол Павло каже, чи їсте, чи п'єте, чи що будь робите? Все робіть на славу Божу. Чи в кожній ситуації ми є так переконані, що я роблю так, як Бог від мене того вимагає? Я виконую його зараз волю. Це є важливе питання. Важливе питання в наших думках і боротьбі нашій духовній. Для того ми мусимо бути пильними. Ми мусимо бути дуже обережними в нашому щоденному християнському житті. І для того ми, досліджуючи самих себе, повинні якраз мати таке повне переконання, чи часом щось інше не заступило образу Божого. А вже коли Аарон зробив того тельця, зробив того ідола, то ми читаємо в 32 книзі, голові 2 книги Мойсея, де далі каже так. п'ятий вірш. І побачив це Аарон і збудував жертівника перед ними. І кликнув Аарон та й сказав: «Завтра свято для Господа». І повстали вони завтра рано вранці і принесли цілопалення, і принесли мирну жертву, і засів народ їсти до їди та до пиття, і встали бавитися. Бачимо, велике свято в них повстало. Свято з причини того бичка, якого вони зробили. А тепер каже Аарон: принесіть жертву. І так, як ми можемо розпізнати, чи є такий ідол в нашому житті, чи є такий ідол в нашому серці? Ми повинні провірити себе. Кому ми приносимо жертви? Жертви наші. Це є то, що ми свого життя найціннішого видаємо. Кому? Видаємо свій час, свої таланти, свої спосібності, свої земні набутки. Кому ми віддаємо своє серце? Про кого ми найчастіше думаємо в свобідну хвилину? Це і є наш Бог. Якщо це є Отець Небесний, тоді наші думки, як стрімка компаса магнітного, завжди будуть направлятися в цю північну сторону. Коли ми маємо свобідний час від роботи, а якщо наші думки йдуть зовсім в зворотню сторону, коли наші почуття линуть до інших справ, коли ми сидимо на зібраннях, а наші думки десь там, в селі, вдома, з дітьми, це вже є погано. Для того ми повинні концентрувати свої думки. Ми повинні направляти свої думки і пам'ятати. Ідол требує жертви. Ідол требує часу. Ідол требує грошей. Ідол требує спосібностей, таланту. Він потребує жертви. І для того, кому ви служите? Так, як стояло питання до єврейського народу. Богові чи мамоні? Цьому нехай кожен із нас дасть відповідь сам для себе. Але якщо ми знайшли такого божка, ми не повинні гаяти часу, ми не повинні чекати. Адже коли Мойсей сходив з гори, він чув великий голос народу. Він каже: що ці люди роблять? Чи там весілля яке? Чи може жалоба якась по чомусь? Він прийшов з тими таблицями завіту, як підтвердження Бога, що вони мають виконувати його. Але ж він прийшов до тих людей, які розгнівили Бога, які нарушили Божу волю, які заслужили на кару. І для того ми бачимо, дорогі брати і сестри, апостол Павло каже в 1 Коринтян 15 голові. Він говорить такими словами: не будьте ідолянами, як були вони. Відчитаємо собі ці слова, 1 Коринтян, 15 голова. Перше Коринтян, 10 голова, каже так: «Не будьмо також ідолянами, як деякі з них, як написано, люди сіли, щоб їсти та пити, а встали, щоб грати». Це є 10 голова і 7 стих, перше Коринтян. Дорогі брати і сестри, як було смутно Мойсеєві побачити цю картину, як було смутно йому побачити цей народ, про якого є сказано твердого карпу. Народ упертого серця, як було неприємно Господу Богові знову іти до цього народу і вести їх далі. І тому сам Мойсей став перед випробуванням. Бог каже до нього: я винищу всіх їх, а тебе одного розмножу великий народ. який буде благословенний Богом. Але Мойсей просив за народ. Мойсей благав: Господи, не роби цього, бо що скажуть ці люди, які бачили, як ти вивів цей народ з Єгипту, а так і не завів їх в обітовану землю. Мойсей ставився за цей народ. Він сказав: краще мене вимаж з книги життя, але їх залиши. Тут ми бачимо, брати і сестри, великий, правдивий, Христовий, милосердний характер, де він помимо гріхів і упадку цілого світу, помимо наших переступів та частих, він, наражаючи своє життя на вічну смерть, прийшов на цей світ, щоб заступитися за нас, щоб ми всі не були винищені, а ще так він міг вивести нове насіння, це міг зробити Бог через Христа. Він міг наповнити досконалими людьми, як сам був досконалий землю. Але ж він благав Бога. Він був готовий вмирати і терпіти для спасіння нашого. Слава нашому Богові, що у всіх цих випробуваннях Христос був вірний Господеві. Слава Отцеві Небесному, що Він не винищив навіть такий народ, який не був варта цього. І ми, брати і сестри, не варта є Божого милосердя і Божої ласки. Але Бог є довго терпеливий і много милостивий. Він часто нас прощає. Прощає хоча і дає нам дисципліну. Він бажає нашого добра. Він хоче, щоб ми всякий ідол викинули з нашого серця, щоб нічого і ніщо не затіняло нам правдивого і живого образу Бога живого. Бога, який живе на небесах, який живе в наших серцях, з яким ніхто не повинен конкурувати, який ніхто не повинен затіняти його. Бог нехай буде в нас на першому місці. А якщо Бог буде на першому місці, то і все буде на своєму місці. Тому, коли Мойсей зійшов, він не тільки за Словом Божим винищив народ грішний і самолюбивий, ідолопоклонший, але він сказав: спалити цього тельця, в порох його перетворити. Тут є великий прообраз, який показує, що прийде той час, коли всякий ідол на землі впаде. І на то, на що покладали серця свої навіть наші батьки чи прабатьки, чи ми, що не є властиво з Божої волі, воно буде знищене. Час великого утиску – це є той огонь, який випробовує. І так, як сказав апостол Павло, все, що зроблено з сіна, соломи, з дерева, воно згорить. Жодна фальшива наука, жоден божок, як би він гарно не виглядав, він не годиться до Божого царства. І тому все це мусить бути полишене нами краще, щоб ми не переходили через той огонь досвідчення, щоб очищатися з того бруду ідолопоклонства. Тому, кінчаючи це нашу сьогоднішню, нашу першу розмову, наші розважання, я хотів би вам всім побажати, щоб ми не забували слова апостола Івана: діточки, бережіться ідолів. Щоб ми були так пильними і старанними шукати ідолів не в когось, але все те саме в своєму серці. А якщо прийдуть хвилини наших випробувань, щоб ми були смілими і відважними воїнами Христа. А там і головне, щоб ми могли зайти в ту обітовану землю, землю Божого царства, царства Христового. Цього я всім вам бажаю, як і сам прагну, і на тому кінчу. Дякую за увагу.